تصویر دیتی اگر اسی پاپ کردے ہیں۔ یشو نے ایک جوان مانو کی کہانی سنائی جن گھر چھڑی دیتا تھا، کنے بڑے دور چلی گیا تھا، کنے بڑیاں برائیاں کر چکیا تھا، انہیں بے بیچار کیتا، کنے ادے باپو اسی جڑے پیسے دیتے تھے انہیں کی بھی بیرت چی خری خرچی کری بڑا پاپ کیتا تھا، انت چ پوکھے کنے غریب بنی کرے انہیں اپنے پاپاں دا پشچاتاپ کیتا، کنے اپنے باپو معافی منگنے واسطے کرے کی واپس آیا، کیونکہ ادے باپو اس کنے بڑا پیار کردے تھے، انہیں اپنے پشچاتاپ پترے کی واپس اپنا لیا۔ یہ کہانی ساکی سکھاندی کی اگر اسی پاپ کرنے تا ساکی سچی دکھی ہونا چاہیے، کنے ساکی پشچاتاپ کری کری پاپے دے رستے وچ واپس ہو جانا چاہیے۔ کیا تہاڈے وچ کوئی دیا پاپ ہویا جڑا تو کی پرمیشور دی سیوا کرنے وچ روکدا ہے؟ جیاں سے جوان پتر اپنے باپو وچ واپس آئی گیا، تسی بھی سورگے پیتش واپس آئی کری ادش معافی منگی سکنے۔